No número 0 do podcast de Lindeiros.gal lembramos o que vivimos no 2020.
Estamos acojonados, topao. A miña muller di que vai vir o fin do mundo.
Falamos da RPT de Padrón.
O Concello de Padrón leva anos sin sacar ningún posto a concurso, non? A oposición.
Repasamos a situación medioambiental das minas da comarca.
Al final sempre vertidos de lixiviados a regos, a ríos, que acaban, pues, no caso de Miramontes, por exemplo, acaban no río Tambre, que uns kilómetros máis abaixo se bebe en Santiago, ¿no?
E conversamos con Iván Prado, de Cooperactiva, que ven de cumplir 20 anos.
Unha nación sen Estado que precisa vertebrarse a través da lingua, a través do acervo cultural, a través da tradición.
Apoia Lindeiros.gal. Búscanos en Patreon.